Zinemaldian El Desencanto filma kendu zutenekoa oroitu dute erakusketa batean. Odile Bourguignon-Gogny. Artea eta politika bereizi behar direla diote batzuek. Eta politikak artearen disiplina guztiak zeharkatzen dituela besteek. Zinema ere bai. Eztabaidak eztabaida, Jaime Txabarri zinemagile espainiarra traidoretzat jo zuten 1976an gertakari lazgarri baten ondoren bere filma Donostiako zinemalditik erretiratu zuela eta. Zinemaren eta aberriaren traidore deitu zioten kontatu duenez. Urte horretako irailaren 8an Guardia Zibilak Josu Zabala erasun hil zuen tiroz Hondarribian, Gipuzkoa eta hortik egun gutxira zen astekoa zinemaldiaren 24. Aldia. Jaialdiaren erreakziorik ez zegoela eta Txabarrik Elias Kerejeta ekoizleak eta El Desencanto filmeko lantaldeak erabaki zuten dokumentala sail ofizialetik kentzea protesta gisa. Eta orduan bai, orduan sumatu zuten zinemaldiaren erreakzioa. 50 urte geroago Donostiako zinemaldiak mugarritzat dauka jazoera hori eta gertaturikoa gogoratzen duen erakusketa bat antolatu du Tabakaleran, Arnegu Jarrera. Donostia zinemaldiaren norabidea aldatu zuen keinua 1976. Euskal Herritarrok pairatzen ari garen errepresio bortitzaren aurkako protesta gisa eta modu tragiko eta beldurgarrian publikoki ezagututako azken jazokizunetan ere errepresio hori berriz ezurmamitu dela kontuan izanik. El Desencanto filma sortzen parte hartu dugunok aho batez erabaki dugu filma Donostiako zinemaldiaren 24. Ediziotik ateratzea. Alaxe zioen 1976ko irailaren 13an pelikularen lantaldeak Miguel de Etxarri orduko zinemaldiaren zuzendariari eta gero prentsari bidalitako eskutitzak. Txabarrik azaldu duenez ezer gertatu baino lehen ere argi zituzten bi gauza. Filma ez zutela moldatuko zentsuragatik, eta Euskal Herrian arazorik egongo baliz filma etzela Donostian aurkeztuko. Bada, bete egin ziren aurreikuspenak. Erakusketaren izenburuak eskutitz horren bueltan jasotako mehatxu bati egiten dio erreferentzia. Zehazki, mehatxuak zinemaldian parte hartuko zuten beste ekoizleak zituen jomugan, Kerejeta jaunaren Arnegu Jarrera hartzen duen beste edozein ekoizle. Zinemaldiko zuzendaritza batzordeak irailaren 13an Donostiako Londres hotelean eginiko ezoiko bilera baten ondotik idatzia zuten, filmakentzeak araudia urratzen zuela eta ekoizleen nazioarteko federazioari FIAPF emango ziotela horren berri. Eta mehatxu egin zieten etzedin beste inorra usartu jarrera bera hartzera. Tabakalerako erakusketan irakur daiteke testu hori, baita zinemaldiaren aldi hartako kartela ikusi argazkiei erreparatu eta telegramak irakurri ere. Irati Crespo zinemaldiko artxiboaren arduradunak azaldu bezala material originalekin osatu dute erakusketa askotan orain arte argitaratu gabeko dokumentuekin. Gaur ireki dute eta hilaren 27 bitarte egongo da ikusgai. Bota dezatela Etxarri. Erakusketa osatzeko bi hipotesitatik abiatu dira. Crespok aipatu ditu, lehenengoa Josu Zabalaren kontrako bortizkeria etzela kasu bakana izan, eta 1976. Urte ilunean Euskal Herritarren kontrako indarkeria sistematiko baten biktima izan zela. Eta bigarrena, orduko edabideen ausardiarik eta herri mugimenduen indar eta laguntzarik gabe gaur ezagutzen dugun zinemaldia beste hiri batera mugitzeko gobernuaren mehatxuak egia bihurtuko zirela. Elias Kerejeta zinema eskolarekin antolatu dute erakusketa eta hartan irakur daitekeen beste agiri bat da Enrique Villamatas idazle kataluniarrak urte hartan 28 urte zituela idatziriko zinemaldiaren kronika. Ez dut sekula berriro ere demokratizazio hitza erabili. Destino izeneko astekarian idazten zuen Villamatasek eta Donostiara etorri zen kronika egitera. Begirada izoztu dio Tabakalerako erakusketan topatu duen argazki batek. Bost pertsona ageri dira, bat burumakur. Hiruk igota dituzte ukabilak eta ikurrin bat dute hankapean. Zera dio atzealdeko paretak. Hemen Zabala hil zuten. Argazki hori ikustean oroitu da Bila Matas idazlea Donostiako zinemaldira etorritakoan bera ere izan zela kale kantoi horretan Zabala hil eta egun gutxira. Bada, ikuspegi kritikoz idatzi zuen El Martirio de San Sebastián Donostiako martirioa artikulua. Berrikuntza sakon bat egitea galde egiten zion zinemaldiari, baita egitura antidemokratikoak ezabatzea ere. Etzen inguru minguru ibili. Bota dezatela etxarri zioen kronikaren tituluetako batek. Josu Zabalaren senideak gaur Donostian. Jon Urbe barra foku. Eta 50 urte pasatu dira, baina Zabalaren senideek gogoan bizi-bizirik dute orduan gertaturikoa. Belen Zabala Josu Zabalaren ilobak eskerrona adierazi du zinemaldiak eginiko memoria ariketa dela eta. Ezin dugu egia osoaren berri izan, oraindik ere dokumentu mordoa baitago artxibatuta, baina egindakoaren gisako pauso txiki eta garrantzitsuek indar handia ematen digute familiakoei. Eskerrik asko zinemaldiari hau guztia berreskuratzeagatik eta ahaztuta gelditu zena berriz ere ikertzeagatik. Aurtengo uztailean onartu du Espainiako gobernuak Josu Zabala erasunen erailketak motivazio politikoa izan zuela. Hain zuzen ere, memoria lantzen du El Desenkanto filmak. Memoria alde batetik ospakizun bat da. Beste alde batetik mina eta azkenik berriz elkartze bat besarkada bat esan du Txabarrik. Erreparazioa egiteko asmoz, film horrek emango dio hasiera aurtengo zinemaldiaren klasikoak sailari.